Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu Ženských obrazů a vítám také dnešního hosta, kterým je výtvarná umělkyně a docentka Hana Stehlíková-Babirádová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já mám velkou radost, že jste přijala pozvání do Ženských obrazů, protože si nedokážu představit, kdo vlastně lepší by mohl mluvit v Ženských obrazech, než žena, která se věnuje výtvarnému umění. Takže mám radost, že jsme se takhle potkali. A vlastně tím dnešním tématem, ke kterému směřujeme, je ideál ženství. Já jsem zjistila, že vy jste kdysi vedla diplomovou práci, která na tohleto téma byla. Ta diplomová práce se jmenovala Ideál ženství. Krása zevnitř a zvenku, jestli to správně říkám.
Ano.
Krása na povrchu i uvnitř. Tak, tady to mám poznačený. A to mě strašně zajímá, protože mě zajímá vlastně, co krása znamená v životě ženy, jak je pro ní důležitá a obecně i co je ten ideál ženství. Takže já se vás zeptám, když mluvíme o ideálu ženství, tak jak se to bere? To je ideál ženství z pohledu mužů, nebo jaký je to vlastně? Co je to ten ideál ženství?
Tak co je ideál ženství? Na to by bylo asi hodně odpovědí, ale já začnu u sebe. Vy jste tady zmínila nějaká moje biografická data. A já se tady setkávám s mladými ženami ve věku od 19, dejme tomu do 26 let a potom ještě později v postgraduálu do 35. A my jsme taky ženská škola, že jo? Tady je 95% žen ve škole.
Ano, já jsem to neřekla, ano, pedagogická fakulta.
No a takže já vlastně celý život pozoruju, jak se tady k tomu ideálu ženství vztahují studentky. A stalo se, že si vybrala tady ta jedna studentka tady toto téma za diplomovou práci. Myslím si, že to přemýšlení o ideálu ženství vzniká už daleko dřív. Já bych řekla tak nějak kolem 12. 13. roku, ono se to stále posunuje níž, kdy žena přemýšlí jako mladá žena, nebo dívka přemýšlí o tom, jak by měla vypadat, protože mluvíme o ideálu. No a ona vypadá trochu jinak. Třeba se tomu ideálu nepřibližuje vůbec, nebo se mu přibližuje a začne v pubertě nějak uvažovat o tom, jestli je krásná. My mluvíme o kráse. No a teď začne dlouhá pouť, která je celoživotní. Taková pouť, která znamená boj s tím, jestli se tomu ideálu té krásy přibližuje nebo ne. Co se týká té současné populace žen ve středním věku, tak já mám takový pocit, ale i mladší ženy, třeba mezi 20-30 lety, že je tady určitá skupina žen, která to popírá a nechce s tím ideálem jako nějak bojovat nebo se mu přibližovat. Prostě jsou takové, jaké jsou, dokonce zvýrazňují, dejme tomu, v oblečení, v chování nebo v jakékoliv prezentaci navenek, zdůrazňují jakousi přirozenost a nechtějí se, dejme tomu, vylepšovat. Ale pak je tady skupina už o té puberty dívek a mladých žen, které s tím bojují velmi ostře. A přibližují se potom různými metodami, ať už to jsou nějaké kosmetické zásahy, diety, které nemusí skončit dobře, úpravy těla, oblečení, tak se snaží nějakému ideálu přiblížit a ten ideál většinou hledají v médiích. Takže v médiích potom, že máme celou škálu různých nabízených ideálů a oni se tomu snaží přiblížit. Ale když jste mluvila tady o té diplomové práci, tak tady ta diplomová práce to zpochybňovala právě, to přiblížování se nějakému danému ideálu. Takže spíš relativizovala to, co je ideál ženství. O tom ještě můžeme dál mluvit. Já osobně se domnívám, že ideál ženství je dnes ho nějak definovat, že to je velmi obtížné ale že půjde o nějakou přirozenost. Hlavně prostě nebýt jako žena umělá nějak. Ale ať už je to v tom smyslu jako té umělé krásy, vypěstované nějakým kosmetickým průmyslem, a nebo ať už je to v tom smyslu, ano, jsem ošklivá a já to dávám najevo. To je taky určitá taková, jako určitý takový extrém, který mě osobně se moc nelíbí.
Vy říkáte, že ten ideál tvoří média a je jasný, že asi vlastně nějakým způsobem každý z nás teda vnímá, jak by měla ta ideální žena vypadat. Každý máme asi tu svoji ideální ženu nějak zafixovanou jinak. Já jsem právě přemýšlela, jestli ten ideál toho ženství vytváří jako muži, jak by chtěli ty ženy mít. A ty ženy se pak k tomu jako teda snaží dospět. Nebo jestli my si to vytváříme sami, jo?
No, muži vytvářeli ideál ženy po staletí. To platilo v umění. A oni si ty parametry toho ideálu ženství byly velmi pohyblivé, protože v některých epochách byla ideálem žena štíhlá, vysoká, smutná, melancholická. V některých epochách byla ideálem žena kyprých tvarů a tak dál. Ale je pravda, že to vytvářeli převážně muži. A myslím si, že v současné době právě mladé ženy s tím bojují, aby to muži nevytvářeli. Aby si oni ten ideál vytvořili sami. A já tady mám takový krásný citát, když jsme mluvili o výtvarném umění, od Vincenta van Gogha, který řekl, že krása ženství je součástí přírody, kdežto síla mužství součástí vesmíru. No a to, kdybychom se toho drželi, tak potom ten současný ideál bychom mohli odvodit od toho, že krásná žena nebo ideální žena je taková, která se blíží přírodě.
I když přeci jenom v dnešní době je třeba tendence aspoň určitá místa holit, jo, a když bychom řekli, že je to úplně to
Tak by
ideál
to
to
nebylo,
přírodní,
tak by to nebylo optimální
tak by
a
to asi
spousta mužů by se v rámci prostě současného zvyku
nebylo.
vyděsila
Ano.
úplně, vyděsila. No a když se podíváme na fotografie třeba našich maminek, že moje matka má teď
Ano.
86 let, že jo? A když se podíváme na její fotografie z mládí, tak tam to opravdu vypadalo jinak, jo,
Ano,
ten
ano.
ideál. A úprava, ano, týkalo se to i úpravy kůže, vlasů, nehtů, že a tak dál. Takže to všechno bylo jiné. Je to dané společností, ten ideál. Jenže v postmoderně jako takové a v té současné společnosti je to někdy tak relativizováno, že opravdu tady k tomu, i to, že si teda ženy, když to řeknu tak na ostro, neholí nohy,
Ano.
tak že k tomu některé ženy dospěly. Pozor,
Aha,
já jsem
aha,
to už
aha.
viděla, jakože to tak je. A je na společnosti, jak to bude asi hodnotit, nebo jak to bude přijímat, nepřijímat. Ale myslím si, že to je ukázka protestu proti tomu vyumělkovanému ideálu, jo? Abych hledala nějaký střed tam asi.
Ono to tak většinou dopadne, že jsou různé pokusy, že jo, i v umění, i vlastně v životě lidí, že občas vyběhne nějaký módní trend a nakonec se to většinou ustálí někde v tom prostředku, jo. Ale když jsme narazili ještě na tu krásu, vlastně mě by zajímalo, co to je ta krása, jo, protože krása, já mám, že krása je pro nás strašně důležitá, zvlášť pro ženy. Si myslím, že muži tak jako se nesnaží být krásní, když to aspoň velká část žen nějakým způsobem chce být krásná. Tak co to je krása vlastně?
No, to je těžká otázka. Myslíte krása ženy, ne jako krása jako taková?
Já bych začala tou krásou obecně, co je to krása. A pak bychom se dostali k té kráse ženy.
Já bych se možná vrátila zase k tomu tématu té diplomové práce, že ta krása jako je odrazem, ta opravdová krása je odrazem toho vnitřku. protože si myslím, že může být opravdu taková ta krása povrchní, to znamená, že se někdo opravdu bude hodně pečovat o své tělo, bude hodně se přetvářet i to tělo, ale bude to pořád nějaká krása umělá. A myslím si, že když někdo pracuje na sobě a ten život vede v nějakou přirozenou cestou, tak se může i u ženy, když mluvíme o ženách, která nemá úplně parametry krásy, to znamená nemá, já nevím, souměrnost obličeje, výšku, tělesné proporce a nevím, co všechno možné, jako úplně optimální, tak se tam může projevit jako určitá kvalita a lidé si toho všimnou.
Ano.
To jsem já zaznamenala, takže je to opravdu relativní. Ale když ta žena je, dejme tomu, ošklivá od přírody a ještě tedy to začne podtrhovat, začne, já nevím, třeba řekne, že narodila se jako ošklivka, nebude si hledat žádného partnera, nebude prostě ani zakládat rodinu, nic, prostě nechce se líbit, obleče si na sebe nějaký pytel, tak se to ještě teda
umocní.
A to si myslím, že už může být pro řadu lidí, zejména starší generace, jako nepříjemné, jo? I když se to relativizuje, tady toto.
No. A to mě taky zajímalo, nebo zaujalo mě to v té diplomové práci, ta vnitřní krása. Tak jak vybudujeme vnitřní krásu? Máte na to nějaký tip?
Vnitřní krásu můžeme budovat jedině tak, že jsme v souladu se sebou, ale i s okolím. Mm-hmm. Jako pořád je tam nějaká rovnováha, my něco chceme a to okolí na to nějak reaguje a pořád musím tady ty věci nějak vyvažovat. Pokud dělám jenom to, co chci sama, tak si myslím, že to nikdy není dobré. Jo? Ale prostě ta vnímavost vůči tomu okolí, to je tedy i smysl tady vůbec toho našeho povolání, co my tady máme mladé studentky, které budou učit výtvarnou nebo estetickou výchovu, tak důležitá je empatie, aby oni se mohli nějak vcítit do toho, co ostatní si myslí, jak reagují a tak dál. A pokud je tady určitá rovnováha mezi tím, co chci já a co chce to okolí, tak můžu mluvit o nějaké vnitřní vyrovnanosti nebo kráse, která se pak může zrcadlit i jako, dejme tomu, v tom zevnějšku.
Já mám strašně moc ráda nějaký konkrétní praktický příklad. Tak kdybyste třeba mi poradila, jak můžu zvýraznit svoji vnitřní krásu. Co byste třeba řekla přímo mně?
Jako myslíte nějakou metodu?
No nějaký fígl. Já vždycky těm hostům říkám, řekněte mi nějaký fígl, kterým to můžu udělat. Nějaký tip, nějakou praktickou radu.
Tak zaprvé si myslím, že je to poznání sebe sama. Co ve mně je a co můžu nabídnout tomu okolí. A jak se poznat? Tak já můžu jít k psychologovi. Mnozí z nás jako odmítají. Ale spíš budu naslouchat tomu, co lidi o mě říkají, jak mě vidí, že? A potom to můžu nějak zvýraznit. Ten rys, který oni jako oceňují na mě,
ano,
tak to můžu nějak zvýraznit. A to je ta práce s tím vnitřkem.
Já vás teďka využiju trošku jako odbornici na výtvarném umění. A zeptám se, jestli vlastně v tom výtvarném umění lze zachytit tu vnitřní krásu.
Určitě. Ono, jako kdybychom vzali dějiny výtvarného umění, tak jsou určitě desítky nebo stovky přístupů k tomu, jak zachycovat krásu. Ale jak ji taky relativizovat a jak ji třeba zpochybňovat úplně, jak zachycovat ošklivost třeba. Jo? Tak tohle je velmi složitá otázka pro výtvarné umění, ale já můžu říct za sebe, co mě vadí v současném výtvarném umění, je to, že ta krása už se ani nerelativizuje, ani nějak nepopírá, ale že se tak trochu ignoruje. To znamená, že ženy zacházejí výtvarnice se svým zevnějškem tak, že je jedno, jakým způsobem vlastně vypadají na veřejnosti, že už tam nejsou vůbec žádná pravidla, A že namísto nějaké prezentace svého zevnějšku nebo kultivovanosti nebo nějaké krásy, to už je krajní pol, tak prezentují vlastně se tak, aby někoho šokovali.
Aha.
A to si nemyslím, že je úplně v pořádku. Protože zbavit se veškerých estetických pravidel jenom proto, abych někoho šokovala, nebo abych na sebe k sobě přitáhla pozornost. Mm-hmm. A čím je to horší, čím hůř vypadám, čím mm-hmm. hůř nějakým způsobem zacházím sama se sebou, mm-hmm. tak tím to víc přitahuje ty diváky.
Přitahuje?
No, přitahuje.
Tak,
ano,
to,
bohužel jo. Třeba na sociálních sítích je to vidět. Aha. Je to vidět na prezentaci výtvarného umění, nějakých prostě umělkyň, aktivistek a podobně. A čím víc to jako přitahuje ty lidi, tak tím, nebo šokuje ty lidi, tak tím víc mám těch následovníků, followerů a tak dále. Jo. To mi připadne takové, jako z mého pohledu divné, jo, ale nijak se k tomu nevyjadřuju, ani to nějak nekritizuju, ani nějak nehodnotím, protože každý sám svého štěstí strůjcem.
A čas ukáže.
A čas ukáže. A pak já bych tady trošku ještě zmínila takovou věc. Já jsem tady našla, když jsem se připravovala na ten rozhovor, jeden citát, který je od Alberta Einsteina.
Aha.
A on řekl, nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. A
takže žena by měla být tajemná.
No, jestliže já pracuju jenom s tím, že pořád něco dávám na odiv, pořád někoho šokuju a tak dál, ztrácím tajemno, že jo, v to už věřili Indiáni, že když se někdo prostě vyfotí a ten člověk má vaši fotku, tak vás ovládá, že nedej bože, když má nějakou fotku, která vás diskredituje. No, takže tam bych byla opatrná. A to si myslím, že té současné společnosti chybí. O tom se taky hodně mluví teď, že lidé dávají fotografie, obrazy sebe sama, svého obličeje, svého těla, prostě bez ohledu na to, jestli je to nějak prostě, abych tak řekla, vůbec stravitelné a jenom proto, aby šokovali, ale tady to tajemno chybí a už to nemůžete vzít zpátky a pak nastane prázdno. Teda, jo. Pak už ani nehledáte žádný ideál, nic, ale jako nemáte nic.
Zeptám se vás, jestli si myslíte, že muži a ženy odlišně vnímají krásu?
Muži krásu jako takovou, je to taky podle věku, v určitém věku ji určitě spojují se sexuální přitažlivostí. A já teďka, jako je člověk starší, se setkává jednak s mladými, ale i s těmi staršími muži. A já si myslím, že tam možná dochází i k nějakému přehodnocení tady toho jednoznačného jako pojetí krásy, která je spojená s nějakými sexuálními nebo erotickými přednostmi u ženy. A může tam nastat nějaká změna hodnot. Ale u některých mužů to nenastává. Myslím si, že právě naopak.
Ty pak honí ty nové mladé kočky.
Jasně. Ty potřebují vylepšovat svoje stáří nějakým ideálem krásy mládí. A to je jako zcela běžná věc dneska.
Ano.
Zase ani to nějak neodsuzuju.
Samozřejmě. Mám tady poznačený, že krása je jako velmi relativní pojem. Protože děláte třeba výtvarné umění, já ho mám taky ráda, ale když se podívám na nějaké obrazy, tak říkám, je to nádhera, to se mi líbí. Pak se podívám na jiný obrazy, které jsou třeba velmi oceňovaný, jo? Jako dneska třeba Kupka, jo? Je náš nejdražší jako malíř. A já když vidím ty jeho vertikály, tak mě to prostě nic neříká. Jo? Tak by mě zajímalo, A jak to vidíte s tím relativním pojmem krásy? Nebo...
Tak relativní pojem krásy, to je, člověk si to asi určuje sám. Tady mám taky takový výborný citát od Johna Lennona, který řekl, že jediný prostředek, jak život snést, je považovat ho za krásný. To znamená, já si hledám něco, co se mně líbí, co vytváří nějaký pocit zalíbení, jak řekl kdysi Immanuel Kant, nezainteresované zalíbení. A dnes je takový zvyk to fotografovat, všechno dávat na sociální sítě. A tam bych jako úplně tak nezatracovala ty sociální sítě, ale mnozí lidé špatně používají. Pokud si fotím něco, co mě fascinuje, v čem nacházím zalíbení, včetně i obličejů a tak dále, nepřetvářím to v nějakých apkách a tak dále, tak proč to nezdělit těm ostatním? Mm-hmm. Takže to je ta metoda, že se podělím o to. Tak to by byla jedna metoda, nějak, jak tu vnitřní krásu nebo sdělování někomu něčeho. Protože my jsme jako idolatrická společnost. To znamená, že my jako vzhlížíme k obrazu. Takže my si neustále vytváříme nějaké obrazy. A ty obrazy vytváříme na základě jednak své intuice úplně, ale nebo je můžeme taky vytvářet za různými účely. A to je ta chyba, protože když je vytváříme za různým účelem nebo za určitým cílem, tak už do toho vkládáme něco, co je mimo nás trošku. Že? Tak třeba my tady ve výtvarném umění pěstujeme intuitivní metody, jako je automatická kresba, automatická malba a tak dále, kde se vytváří třeba nějaké abstraktní obrazy podobné těm kubkovým. A potom můžeme vnímat i umění. Já nejsem moc velký optimista v tom smyslu, že bych věřila, že lidé nějak hodně vnímají abstraktní umění a vůbec umění jako takové. Aha. Výtvarné umění je dnes v takovém, někdy se říká, provozu, že jsou tam věci, které jsou velmi upřímné a velmi možná se stotožňující i s nějakým jako vnitřními popudy, ale jsou tam věci, které jsou udělané, je spousta věcí ve výtvarném umění, která je udělaná vyloženě jenom účelově. Takže to je těžko potom se s tím nějak poprat. A zrovna třeba ale Kupka, když jste o něm mluvila, tak ten spojoval ty svoje obrazy s tělem, s tělesnou krásou. On cvičil, dělal různá taková orientální cvičení, dechová, fyzická, na zahradě a tak dál. Čili tam to bylo zase to jednoduché jeho splynutí s přírodou. Pro něho bylo to krásné splynutí s přírodou. To potom implantoval do své abstraktní malby, což někteří lidé nemusí tak úplně poznat, jo? Protože ta malba je nefigurativní s tou přírodou je jenom velmi vzdáleně. Vzdáleně jako spojená. Ale jsou malíři, kteří byli víc jako spojení. Nám třeba Otto Placht nebo třeba Váchal, který, kde jsou ty přírodní motivy ještě vidět a kde vlastně to krásné přírodní ještě je rozpoznatelné.
A jsme v podstatě zase jako na začátku, nebo tak mně to přišlo, že jste to zase vrátila k té kráse jako přírodní. Jo, že vlastně to je asi dneska takový ideál, ta přirozeně krásná žena. A já to ještě trošku jako pootočím, nebo ještě se zeptám trošku zase jinak. Protože mě to krásně nahrává, že jsem tady na výtvarné fakultě a bavíme se o přirozené kráse. Tak jak se díváte třeba na líčení? Protože...
Jo, na líčení. Tak to můžu říct osobní, abych to zpestřila osobní zkušenost. Já už jsem jako vyšší věková kategorie, líčím se denně. Ale setkala jsem se s takovým názorem jako mladý žen. Například jedna moje známá mi vyprávila, že její snacha, která je dejme tomu, já nevím, o 30 let mladší než ona sama, takže odmítá to liční, že jí to několikrát nabízela, že ona to nechce. Takže tam jako si myslím, že je taková jako věková disproporce a že je to dnes otázka jako velmi individuální. Já třeba se setkávám tady se studentkami, které jsou hodně nalíčené, někdy až moc. A měla jsem tady krásnou zkušenost, zase jednu diplomovou práci, kdy studentka dělala akční věci a dala si za cíl, nebo vytkla si za cíl v té diplomové práci naučit některé lidi, a včetně kantorů z naší katedry, něco. A mě si vybrala, že mě naučí se líčit. Aha. A já jsem zjistila, že se líčím jako výrazně, aha, protože ona mě naučila takový jiný styl, který je takový jako přirozený, a vypadalo to prostě úplně jinak. Takže jsem poznala, že tady je jiná generace, která na to má jiný názor, ale myslím si, že je spousta stylů. Ale jako jestli chcete slyšet úplně můj osobní názor, tak nelíčit se, nepečovat o sebe, tak si myslím, že to je velký hřích. že to není v pořádku a že tím dávám najevo, ale toto je opravdu můj osobní názor.
Já vás povídám,
že tím dávám najevo jakousi neúctu nebo nezájem o svoje okolí. Že je to jedno, jak vypadám, a dělejte si s tím, co chcete. Jo? Tak takhle to beru.
Jo, já třeba to mám postavený tak, že tohle to je jeden z takových darů pro ty ženy, taková vlastně vychytávka, protože vy s malým úsilím dokážete udělat velké divy. Jo? A samozřejmě chápu, že jsou určité ženy, které to odmítají, zvláště mladé. Když jsou přirozeně krásné, oni to vlastně ani nepotřebují. Jo? Opravdu je nějaká skupina žen, které to líčení vlastně nepotřebují a přitom jsou stále krásné. Na druhou stranu, pro nás starší, já už se taky trošku počítám mezi ty starší, to je vychytávka, kterou je škoda nevyužít, když ji tady máme.
Taky si myslím, já jako to podporuju.
Zrovna jsme se dostali ještě k jedné otázce, kterou tady mám nachystaný. Krása a stárnutí.
Krása a stárnutí. Tak já nevím, jak bych to řekla. Asi v určitém věku pociťujete lítost nad tím, nebo pociťuje každá žena, muži to mají asi jinak, každá žena pociťuje lítost nad tím, že stárne. A já jsem jenom zaznamenala, když jsem čekla nějaké rozhovory s herečkami a s nějakými osobnostmi známými, že jsou kategorie žen, které se s tím smíří, pečují o sebe dál a v rámci možností si zachovávají jako svěží vzhled. Ale jsou ženy, které se s tím nesmíří a naopak ještě ten vzhled nějak zanedbávají. A pak jako nastane něco, že už je to stáří vidět hodně. Jako. Takže to je opravdu takové jako zase osobní, ale zase se vracím k tomu, že to nesmíření se s tím stářím může být i odrazem nějakých vnitřních psychických problémů. Jako, že ta žena má problémy, já nevím, s partnerem nebo s dětmi, když už je starší. Ano. A že tam dojde k tomu, že ona přestane o sebe pečovat.
Jo. Ono to je krásně vidět, jo, že někteří lidi, i když jsou staří a zmizela taková ta krása, ta fyzická, jako jo, že jsou vrásky a tak různě, tak stejně z nich vyzařuje ta vnitřní krása dál. A pak máte lidi, kteří nemusí být tak staří a přitom staří vypadají a krása tam vůbec není. Že jo?
No, to je opravdu jako zase taková jako vnitřní záležitost, že ten člověk někdo ale může být z toho smutný, někdo si z toho opravdu může, a potom taky máme různé genetické dispozice.
Ano,
já jsem třeba zjistila, já nevím, od kosmetičky, že někdo může dělat cokoliv, ale prostě má, já nevím, 10x víc vrásek než ten, který má ty genetické dispozice jako lepší. To je pravda.
No. Já vám děkuji za velmi milý rozhovor a Těším se zase někdy na viděnou.
Dobře.